Shaw's, sparking innovative thoughts.
สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับมิหมีในรายการ Tech Source Podcast นะคะเรื่องของ OKR ค่ะหรือว่า Objective and Key Result เนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะคะที่หลายๆองค์กรกำลังให้ความสำคัญและนำมาประยุกต์ใช้ในการวัดผลนะคะประสิทธิภาพของการทำงานแน่นอนค่ะเราคงไม่ได้พูดคุยเรื่อง OKR ในเรื่องของเชิงทฤษฎีกันแล้วนะคะเพราะว่าสามารถหาอ่านได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะแต่ครั้งนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของ Best Practice นะคะที่จะนำมาใช้จริงแล้วก็เราเรียนรู้อะไรจาก Best Practice ครั้งนี้บ้างคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะคะที่เราเชิญคุณอภิรัตน์มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งคุณอภิรัตน์เป็นผู้บริหารระดับสูงค่ะของบริษัท SCG ในตำแหน่ง Chief Digital Officer นะคะเราไปพูดคุยกับคุณอภิรัตน์กันเลยค่ะ
จริงๆแล้ว OKR เป็นวิธีที่ดีมากในการ encourageแล้วก็มอนิเตอร์แล้วก็เมเชอร์ใช่ไหมถ้าพูดเราพูดถึงเรื่องLean Startup เนี่ยไอตัว Learning Loop เนี่ยมันก็คือต้องมี Measurement ก็คือ OKR
ค่ะ
เพราะฉะนั้นต้องละเอียดนิดนึงครับว่า OKR เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่ออะไรเพื่อ Encourage พฤติกรรมอะไรในการทำธุรกิจและเพื่อวัดผลอะไรเราต้องกลับไปถึงที่เราคุยกันตอนต้นว่าการทำนวัตกรรมเนี่ยมันสามารถเป็นนวัตกรรมต่อยอดก็ได้นวัตกรรมเพื่อหา S-curve ตัวใหม่ก็ได้แล้วพัฒนามันต่อยอดง่ายเพราะว่าส่วนใหญ่ apply OKR เดิมที่มีอยู่กับธุรกิจอยู่แล้วได
้
efficiency customer satisfaction productivity อะไรพวกเนี้ยนะอันนี้ท้าทายคือไอตอนหา S curve ใหม่เนี่ยถ้าเรา OKR เดิมไป apply ปุ๊บเนี่ยมันเกิด side effect ที่เราไม่ต้องการขึ้นมาที่มันทำให้เราไม่สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ได้ยกตัวอย่างเช่น revenue เป็นตัวอย่างที่ดีมากใช่ไหมครับธุรกิจเดิมเนี่ยเชื่อได้เลยว่า OKR หนึ่งคือการสร้างยอดไม่ว่าจะเป็นยอดขายสร้างยอดขายเข้ามาหรือการลดคอสลงนะครับทีนี้พอพูดถึงนวัตกรรมใหม่เนี่ยปกติเฟสแรกเลยคือหาไอเดียธุรกิจใหม่ให้เจอไอเดียที่ลูกค้าอยากได้นะครับภาษาสตาร์ทอัพเรียกว่า problem solution fit นะครับสถิติของอย่างสมมติซิลิคอนวาเลย์เลยนะครับแบบ best practice เนี่ย problem solution fit เนี่ยประมาณน้อยกว่า 10% มัน 7% แต่ว่าใน100ไอเดียที่คุณหามาเนี่ยมันจะ fit อยู่ประมาณ 7%เพราะฉะนั้นคุณจะหาไอเดีย 7% นั้นเจอคุณต้องหาไอเดียให้ได้เยอะที่สุด93ไอเดียให้ได้ถ้าสมมติว่าเราตั้งทีมขึ้นมาเพื่อทำ problem solution fit แล้วเราเอา revenue เป็น OKR ปุ๊บสิ่งที่เราเคย observe ได้ในอดีตก็คือทีมครับจะ play safe เพราะว่าส่วนใหญ่ OKR จะวัดผลแล้วก็มีผลในเรื่องของโบนัสแล้วก็เงินเดือนของเขาถูกไหมครับเพราะงั้นพอเขาอยากจะตอบโจทย์เรื่อง revenue ปุ๊บในเฟสเนี้ยเขาจะเลือกเฉพาะไอเดียที่เขารู้แน่ๆว่าเขาคุ้นเคยหรือว่าลูกค้ายอมรับแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นไอเดียที่มาจากธุรกิจเดิมที่เราทำอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นแค่นี้ปุ๊บเนี่ยไอ้เรื่องการหา S curve ใหม่ก็จะ fail แล้วเพราะว่าทีมไม่กล้าเสี่ยงทีมไม่กล้า fail เพราะรู้ว่าไอเดียใหม่ถึงแม้อาจจะเป็น S curve ที่ดีแต่มันอาจจะไม่ได้ revenue ในวันต้นเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ในการตั้งทีมนี้ขึ้นมามันก็ fail เพราะว่าไอ้ OKR นี้ถูกมั้ยครับเนี่ยสมมติว่าเฟสแรกเฟสที่สองสมมติว่าเราได้ไอเดียมามันฟิตแล้วเนี่ยเราต้องการจะทำ product market fit เราต้องการจะสร้าง growth โดยเฉพาะธุรกิจใหม่ๆอย่างเช่นแพลตฟอร์มครับเราต้องการโมเมนตัมก่อนถูกไหมครับแล้วเราค่อย monetize ด้วยโมเมนตัมที่มันเยอะเนี่ยเราต้องการจะโตแบบ exponential ถ้าเรา apply revenue ตั้งแต่ตอนต้นๆเนี่ยทีมก็จะแบบไม่จะใช้งบของเราเนี่ยไปเพื่อ increase ticket size พูดง่ายๆเพิ่มยอดขายแทนที่จะขยายตลาดเพราะว่าcustomer acquisition เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะได้ revenue มาตั้งแต่วันต้นถูกไหมครับแต่เราจะได้ฐานลูกค้าที่ใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเราวัดผลได้ revenue ในโซนนี้ในเฟสนี้เมื่อไหร่ครับทีมจะไป prioritize ที่ยอดขายแทนเพราะงั้นธุรกิจที่บอกว่าอยากจะ scale ให้ถึงจุดที่เป็น critical mass ที่เขาพูดกันเนี่ยเพื่อ monetize ในรูปแบบใหม่เช่น subscription economy เนี่ยจะไปไม่ถึงยกตัวอย่างถ้า Netflix ในวันแรกเลย focus ที่เงินที่ได้จากการ subscribe บอกว่าอยากได้เงินให้เยอะที่สุดเลยเขาจะไม่มีวันถึงจุดนี้ได้และพูดง่ายๆเขาจะ subscribe ไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะเขาจะไม่ได้ scale
อ
ันนี้ครับจะเห็นว่ามันคือ side effect ของการ apply OKR ที่ไม่เหมาะสมในโซนใน life cycle ที่ไม่เหมาะสม
ค่ะทีนี้มีคำแนะนำสำหรับคนที่กำลัง apply OKR ค่ะคือบางทีอาจจะไม่รู้ว่าอันนี้คือการตั้งเป้าที่มันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเราจะเรียนรู้ได้ยังไงคะเราควรจะศึกษาได้ยังไงต้องลองทำดูก่อนแล้วก็เจออย่างที่เคสพี่บอกหรือว่ายังไงดี
ถ้าเป็นช็อตคัทก็แนะนำหนังสืออย่างเช่น Zone to Win นะครับก่อนที่จะพูดถึง OKR เลยต้องเข้าใจก่อนว่า innovation เนี่ยมีมากกว่า1แบบเรากำลังทำ innovation อยู่ในธุรกิจเดิมหรือว่าธุรกิจใหม่สมมติว่าทำธุรกิจใหม่เนี่ยโปรเจกต์เนี้ยอยู่ในโซนไหนอยู่ยังเป็นแค่ problem solution fit หรือว่า solution market fit แล้วหรือว่าต้องการจะ monetize แล้วใช่ไหมครับพอเราเข้าใจชัดเจนว่ามันอยู่ในอันไหนเนี่ยเราค่อยมานั่ง design OKRแต่ถามว่าเรา OKR นี่เหมาะสมไหมก็ดูผลที่มันเกิดขึ้นเช่นถ้าอัพพลายแล้วปรากฏว่าทีมไม่กล้า fail play safe ไม่ตอบโจทย์ในโซน1ปุ๊บก็ปรับ OKR ใหม่อย่างเช่นปัจจุบัน OKR ผมในโซน1เนี่ยเราจะ encourage เขาที่เรื่องของไอเดียเช่นบอกว่าใน1 quarter คุณต้องทดสอบไอเดียใหม่ให้ได้อย่างน้อย50ไอเดียนะครับก็แปลว่าเราบังคับว่าเขาต้องคิดนอกกรอบเลยต้องแบบ divergent thinking ต้องไปทำ empathy มาหาไอเดียใหม่ให้ได้50อันต้องเทสเพื่อพูดว่ามันเฟลหรือไม่เฟลแล้วหาตัวที่ไม่เฟลให้ได้อย่างน้อย 5% ของ50อันนั้นเพราะฉะนั้นทีมจะกลายเป็นคนที่เก่งมากเลยในเรื่องของหลักการที่เราบอกว่า fail fast ครับเขาจะมีวิธีทำโปรโตไทป์ที่มันถูกที่สุดเร็วที่สุดเพื่อจะพูดว่าไอเดียนี้มันใช่หรือไม่ใช่แล้ว move on ไปในไอเดียต่อไป
ค
ือถ้าเรา apply ถูกแล้วเห็นพฤติกรรมอย่างเงี้ยแล้วมันตอบโจทย์ problem solution fit แสดงว่าใช่ละใช่ไหมครับ
ค
ือจริงๆแล้วเราสามารถดูได้จากพฤติกรรมของทีมหลังจากที่เราไป apply OKR ให้เขาแล้ว
ค
ือถ้า apply ถูกเนี่ยน้องควรจะ fail ไอเดีย40กว่าไอเดียได้เร็วมากเลยแล้วหาวัน5ไอเดียได้ที่จะ move ไปที่ phase ต่อไปแล้วถึงจะ fail ขนาดนั้นเนี่ยก็ควรจะได้โบนัสเลยเพราะว่าคุณน
ะ
ตอบโจทย์โซนนี้แล้วเรียบร้อย
ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่ขอบคุณมากเลยค่ะนี่คือบทสนทนานะคะที่ได้พูดคุยกับคุณอภิรัตน์ค่ะต้องบอกว่าการนำ OKR มาประยุกต์ใช้เนี่ยเราจะต้องดูด้วยค่ะว่าตอนนี้เจอร์นี่นะคะแล้วก็โซนนะคะของธุรกิจของเราเนี่ยกำลังอยู่ณจุดไหนเรากำลังเอา OKR เนี่ยไปวัดผลในช่วงเวลาที่เรากำลังต่อยอดธุรกิจเดิมอยู่หรือกำลังค้นหาธุรกิจใหม่นะคะเพราะว่าตัวที่ใช้วัดผลเนี่ยก็จะแตกต่างกันค่ะและคุณอภิรัตน์ยังแนะนำหนังสือนะคะให้สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงได้ชื่อหนังสือที่ชื่อว่า Zone to Win ค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะกับรายการ Tech Source Podcast สวัสดีค่ะSauce, sparking innovative thoughts.